visticamākie dati ir par šī gada novembra mēnesi, un gaisa patēriņa cenas Latvijā novembrī bija tikai 1% augstāks nekā tās bija pirms gada. Tā kā tā situācija gada laikā ir ļoti būtiski mainījusies, jo šī gada februārī mums inflācija bija vairāk kā 20%, tas kritums ir bijis tiešām ļoti strauji. Lai gan pagaidām mēs pārsvarām par to, ka cenu pieaugumi ir kļuvuši lēnāki, energoresursi un viss, kas saistīts ar enerģijas cenām, ir lētāks. Tad mēs skatāmies par pagājušo gadu, tad gan siltums, gan degviela, elektroenerģija, gāze, cietais konverzāmais, visur ir 10 līdz pat 25% cenu samazinājumi. Citās jomā, tiksim, mums pakalpojumu puses, tad tur joprojām inflācija ir salīdzinoši augsta, kaut kur ap 6%, bet arī tēmas ar kādu augu iekšējās cenas arī ir kļuvusi lēnāks, vēl gada sākumā pakalpojumu inflācija bija vairāk kā 10%. Cicamāk, tuvākie vienas mēneša un gada pirmā puse inflācija vajadzētu būt salīdzinoši zemai, tie varētu būt pat 2% un zemāk, savukārt gada otrā puse inflācija varētu apakļūt nedaudz straujāk.